Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija se priprema za posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Priština nastavlja da uslovljava sprovođenje zajednice srpskih opština. Beograd očekuje reakciju Brisela. U Hrvatskoj skupštini rasprava o opozivu premijera Tihomira Oreškovića. Islamska država izvršila genocid nad jazidima u Siriji i Iraku, saopštile Ujedinjene nacije. U kinoteci počinje nedelja kineskog filma. Naša emisija Nedeljom za selo proslavila 70 godina emitovanja. Na evropskom fudbalskom prvenstvu igraju Engleska, Wales, Ukrajina, Severna Irska i Nemačka, Poljska. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 29, Nišu 30, Negotinu 31 stepen, stigao tropski talas iz Afrike, sutra još toplije, temperatura do 38 stepeni. Srbija se priprema za trodnevni boravak kineskog predsjednika. Dan uoči posjete Xi Jinping je izjavio da se raduje dolasku u našu zemlju i da očekuje da sa državnim vrhom Srbije razgovara o budućoj saradnji. U autorskom tekstu za politiku Xi navodi da su srpski i kineski narod proteklih 60 godina uvijek bili jedan uz drugog, uzajamno negujući posebne simpatije i vanvremensko i iskreno prijateljstvo. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je za Srbiju čast da postane strateški partner Kine i ocenio da predstojeće posjeta predsjednika pokazuje da Kina ceni saradnju sa našom zemljom. Zašto se o posjeti predsjednika Xi Jinpinga govori kao o novom poglavlju u razvoju tradicionalno dobrih srpsko-kineskih odnosa, bilo je reči u našem magazinu Talasanje. Pripremila Nevena Kostadinović.
O tome koliko je posle 32 godine značajna posjeta kineskog predsjednika govori između ostalog i podatak da je to zemlja koja ima spoljno-trgovinski suficit od 562 milijarde evra i konstantni rast u posljednjih četvrt veka. Zbog toga Srbija treba da bude zahvalna što se nalazi na putu svile, kaže dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Pekinga Milorad Denda i dodaje da se iza protokola o kojem svakako treba voditi računa kriju veliki poslovi i interesi.
Velika je sreća i privilegija Srbije što se nalazi na tom važnom koridoru koji će ići sa juga Evrope prema severnoj Evropi i u tom okviru treba posmatrati i nastojanja Kine da svo svoje znanje, kapital, produktivnost i talente izvozi napolje, treba da krenu u veće investiranje napolju jer je to jedini put koji Kinu vodi da postane svetska sila.
Železara u Smederevu, termoelektrana Kostolac, pruga Beograd-Budimpešta, put Obrenovac-Surčin. Samo su neki od velikih projekata koje su Kinezi započeli u Srbiji. Tokom predstojeće posete biće potpisano 20 sporazuma iz oblasti infrastrukture, građevinarstva i informatike. Bez obzira na određenu dozu nepoverenja s kojom Zapad gleda na kineska ulaganja u Srbiji, bivši ambasador Jugoslavije u Kini, profesor Slobodan Unković, smatra da su ono u skladu s našim evropskim integracijama.
Svi ovi povoljni krediti koje smo pomenuli, oni idu u prilog, uključujući i sada direktnu investiciju u Železaru Smederevo, da povećaju privredni potencijal Srbije. Jedan od važnijih kriterijuma za ulazak Srbije u Europsku uniju, da li će to biti kad 2020. ili neke godine poslije toga. Prema tome ne vidim da je opravdana rezerva kod zemalja Evropske unije.
Milorad Denda ističe da je reč o projektima koji ne govore o ekspanziji Kine, već o njenoj otvorenosti da u globalne ekonomske tokove uključi preko 60% svetske populacije.
Predstavljanje kineskih mogućnosti u privredu, ekonomiji, u graditeljstvu u Evropi. Dakle, ovdje je ta startna pokazna, da tako kažem, vežba kineskih mogućnosti, kako mogu da na planu ekonomije, na planu velikih projekata budu ekspeditivni i da zadovolje sve standarde.
Ako želiš ići brzo, idi sam. Ako želiš ići daleko, idi zajedno s nekim. To je izreka koja možda najbolje opisuje kineske planove i interese, zaključuju naši sagovornici.
Pored strateškog partnerstva sa Kinom, Srbija nastavlja i eurointegracije.
Ambasadori Nemačke i Francuske u Srbiji, Axel Dittmann i Christine Moreau, nadaju se skorašnjem otvaranju pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Oni nisu željeli da preciziraju da li će to biti do kraja juna. Kako su ocenili na konferenciji pod nazivom Da li je budućnost Evrope pod rizikom, otvaranje poglavlja je veoma bitno za nastavak reformi u Srbiji. istakli su i veliki doprinos naše zemlje u rešavanju izbegličke i migrantske krize.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Džihan Sultanoglu o evropskim integracijama Srbije i tehničkoj podršci kroz programe Ujedinjenih nacija za razvoj.
Joksimovićeva je istakla da će i nova vlada nastaviti sprovođenje reformske politike i napomenula da takva politika Srbiju svrstava u ozbiljne i odgovorne kandidate za članstvo u Uniji. Sultanoglova očekuje da će poglavlja 23 i 24 o članstvu Srbije u Uniji biti otvorena u najskorije vreme.
Jedan od uslova za punopravno članstvo u Evropskoj uniji jeste i normalizacija odnosa sa Prištinom. Tamošnje vlasti kažu da neće biti ni koraka ka formiranju zajednice srpskih opština dok se ne reši pitanje pozivnog broja, zatim energetike, mosta na Ibru i srpskih struktura u pokrajini.
Kosovska vlada je Evropskoj uniji uputila izveštaj u kome navodi da u sprovođenju briselskog sporazuma nema napretka i da Srbija blokira proces. Nakon što se uklone pomenute blokade, vlada Kosova će izvršiti svoje obaveze iz sporazuma o zajednici. U izveštaju se također ističe da zajednica srpskih opština neće imati izvršna ovlašćenja i da neće biti treći nivo vlasti, jer tako nešto nije predviđeno Ustavom i zakonima Kosova.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da Evropska unija sada mora da reaguje kako bi se sprovođenje sporazuma nastavilo. Rekao je da će Srbija i dalje da podržava i pomaže svoje građane u pokrajini.
Srbija dosledno sprovodi sve svoje sporazume. Ako analizirate do sada postignute sporazume, mi smo puno vere uložili upravo u ideju normalizacije odnosa. Puno toga smo mi uradili sa naše strane, a ogromna težina nesprovođenja obaveza i sporazuma danas leži na Prištini. Naravno, mi ništa na štetu našeg naroda ni od sada nećemo po tom pitanju da uradimo i čekamo da međunarodna zajednica reaguje i da obezbedi uslove za sprovođenje. Do tada sve se nastavlja normalno, institucije nastavljaju da funkcionišu i naša podrška i prisustvo nisu pod znakom pitanja. Ni sada, ni kada se sprovedu sporazum.
Kosovski predsjednik Hašim Tači pozvao je kolege političare i svoje saborce da se predaju specijalnom sudu za ratne zločine OVK ako protiv njih budu podignute optužnice. Kaže da ne želi da prejudicira kako bi on postupio u slučaju da se i sam nađe u takvoj situaciji. Za pravne stručnjake Tači je poziv nije iznenađenje. Tvrde da se radi o političkom potezu, a ne želji da se zadovolji pravda. Detaljnije Ida Maričić.
Iako Tači tvrdi da je sud osnovan od kosovskih institucija kako bi se otkrila istina o zločinima na Kosmetu, otpor i odugovlačenje s njegovim osnivanjem najbolje govore o naklonosti kosovske javnosti prema tom sudu, kaže za Radio Beograd 1 predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Hašim Tači, ne zaboravite, je i sam problematizovan u celoj toj priči. Ali u svakom slučaju on je sada predsjednik, makar tako je njegova pozicija u ovom trenutku, i u odnosu kako na Brisel, tako na i Sjedinjene države, on takvu politiku mora da vodi i to njegovo postupanje po meni je u okviru onoga što je očekivano, makar u skladu sa današnjom politikom.
Bez obzira na to šta stoji iza Tačijeve izjave i da li ona data samo u dnevno političke svrhe, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava smatra da je ona dobrodošla.
S obzirom da će se osnivanje ovog suda itekako pratiti ne samo od strane međunarodne zajednice nego i u regionu i pokazuje, čini mi se, određenu zrelost kada govorimo o odgovornosti za ratne zločine koje se desili na Kosovu. Možemo samo da vidimo na kakav će se način u kasnijim fazama sprovoditi sve ono o čemu se danas razgovara i da li će taj sud provesti istrage koje bi trebalo i da li ćemo na kraju imati zadovoljenje pravde za žrtve.
Sud za ratne zločine na Kosovu i Metohiji trebalo bi, prema pisanju prištinskih medija, da počne da radi do kraja leta.
Skupština Kosova odlučila je da na dnevnom redu današnje sednice bude i razmatranje predloga zakona o ratifikaciji sporazuma Evropske unije i Kosova o produženju mandata EULEX-a. Protiv su bili poslanici pokreta samoopredeljenja. Evropska unija je prihvatila zahtev vlasti Kosova da se EULEX-u produži mandat za 2 godine.
A u Hrvatskoj skupštini u toku je rasprava, potom i glasanje o poverenju premijeru Tihomiru Oreškoviću, koja je pokrenula najveća parlamentarna stranka, vladajuća Hrvatska demokratska zajednica. Ključni razlog za rušenje premijera, time i cele vlade u kojoj učestvuju, u HDZ-u objašnjavaju činjenicom da se Orešković okrenuo protiv stranke koja ga je dovela za predsjednika vlade, ali i navodnom zloupotrebom obaveštajnog aparata. Detaljnije je Tatjana Gajević.
Rasprava o opozivu premijera Tihomira Oreškovića počela je tako što ministri HDZ-a nisu došli na raspravu u Sabor, dok su njegovi koalicioni partneri, predstavnici stranke Most, već prikupili 12 potpisa za raspuštanje Sabora što vodi vanrednim izborima. Podršku opozivu najavile su međutim opozicione stranke, među njima i SDP, tako da HDZ i bez Mosta ima dovoljno ruku za rušenje premijera. Predsjednik Hrvatskog novinarskog udruženja Saša Leković kaže da je zahtev HDZ-a za opoziv premijera Oreškovića zapravo čin samozaštite, pošto je šef HDZ-a Tomislav Karamarko juče podneo ostavku zbog sukoba interesa.
Ako se izglasa nepovjerenje gospodinu Oreškoviću kao premijeru, što će se po svemu sudeći dogoditi, to će značiti vrlo vjerojatno i rušenje same vlade i uskoro bismo trebali imati izvanredne izbore, iako je to nešto što nije HDZ želio kad je pokrenuo ovaj zahtjev za smjenom premijera. Oni su željeli zapravo riješiti se premijera i uspostaviti neku vladu u kojoj će imati mnogo čvršću kontrolu, pogotovo nad policijom i sigurnosnim službama.
Leković kaže da je sudeći prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja u Hrvatskoj, trenutni sastav vlade uživao najmanje poverenja građana. Ukoliko Sabor izglasa opoziv premijera koji je izabran pre samo 6 mjeseci, parlamentarne stranke će imati 30 dana da pronađu novu većinu i da Sabor imenuje novog premijera i vladu. Ukoliko tome ne uspeju, predsjednica države raspisat će prevremene parlamentarne izbore.
Iz sveta, pripadnici Islamske države izvršili su genocide nad jazidima u Siriji i Iraku, pokušavajući da unište tu zajednicu od 400.000 ljudi, objavili su istražioci Ujedinjenih nacija. Džihadisti su od avgusta 2014. godine sistematski zarobljavali jazide, nastojeći da izbrišu njihov identitet, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija, koji je nazvan genocid nad jazidima još traje.
Rusija je objavila dvodnevni prekid vatre u sirijskom gradu Alepu samo nekoliko sati nakon upozorenja Vašingtona da predsjednik Sirije Bašar el-Asad i njegovi saveznici moraju da poštuju primirje ugovoreno u februaru. Agencije prenose da se u saopštenju ne precizira s kim je Rusija ugovarala prekid vatre. U izjavi za agenciju Interfax zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Bogdanov rekao je da Rusija želi dugoročni prekid vatre u najvećem sirijskom gradu Alepu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da se Europa kreće u pogrešnom smeru, jer ima, kako je rekao, razdvajanja između država i stvaranja novih zidova. Po njegovim rečima treba ojačavati veze i graditi mostove umjesto zidova. Ban je na otvaranju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu naveo da su Ujedinjene nacije zahvalne ruskom rukovodstvu na podršci Pariškom sporazumu o klimi.
Slušate Radio Beograd 1. Pored političkih tema u Srbiji se razmatraju i važna ekonomska pitanja. Na dnevnom redu pregovora vlade sa MMF-om trebalo bi ovih dana da se nađe i zakon o finansiranju lokalnih samouprava. I to će, kako je nedavno rekao premijer, biti veliki problem, jer se gradonačelnici i predsjednici opština bune zbog manjih prihoda koje će imati od sljedeće godine na osnovu tog zakona. Problem će biti i veliki broj zaposlenih u mnogim lokalnim samoupravama. Detaljnije Nataša Ćimović.
Racionalizacija u javnoj upravi podrazumava i otpuštanja na lokalu, a tu je bilo zapošljavanja po partijskoj i rođačkoj liniji dugi niz godina i decenija, kažu upućeni. Premijer Aleksandar Vučić je i sam nedavno priznao da će mnogi gradonačelnici i predsjednici opština iz redova naprednjaka da se pobune zbog mera koje će uslediti, ali i da su neki zapošljavali i strine i tetke. No Dragan Jovanović, predsjednik opštine Topola, nije iz SNS, već je koalicioni partner iz Nove Srbije, tvrdi da toga kod njih nije bilo, ali negoduje što će i oni sada da budu kažnjeni sa racionalizacijom.
Nismo imali nikako to stranačko zapošljavanje. Ono što ja često volim da kažem, po rođačkoj liniji raznih strina, svastika i ostalih stvari, ali ćemo doći u situaciju da sada trpimo zbog drugih koji su bili nedisciplinovani, a nikakve konsekvence nisu snosili, jer su prethodne vlade tolerisale.
Gradonačelnik Užica Tihomir Petković iz SNS kaže da u gradskoj upravi prošle godine nije bilo potrebe za otpuštanjem zaposlenih, ali će se ove godine možda to desiti.
Bilo je verovatno toga u prethodnom periodu, nije previše, ali tih rođačkih veza, toga svuda ima u Srbiji. Ono čega je bilo više, bilo je politike. Svaka od naših stranaka u prethodnim godinama kad je dolazila, dovodila je ponekoga. Ono što realno je bilo jedino rešenje jeste ograničavanje tog zapošljavanja. Kad dobijemo novi maksimalni broj, morat ćemo i mimo prirodnog odliva da reagujemo, ali o tom potom.
Svi čelnici lokalnih samouprava, bez razlike kojoj političkoj partiji pripadaju, su protiv novog zakona o finansiranju lokalnih samouprava, jer će im drastično smanjiti prihode. To misli predsjednik opštine Paraćin, demokrata, Saša Paunović.
Ključni razlog za smanjenje prihoda uopšte nije zahtev MMF-a po mom mišljenju, nego zahtev lobby grupa velike kompanije kakve su telekomunikacioni operateri, banke, cementare, dakle kladionice i slične kompanije koje su uglavnom veoma profitabilne i koje imaju veliki uticaj u srpskoj javnosti, a on se odnosi pre svega na ukidanje svih obaveza lokalnih takvih kompanija prema opštinama i gradovima i povećanje poreza na imovinu prema građanima.
Novi zakon o finansiranju lokalnih samouprava smanjit će prihode gradovima i opštinama za oko 8 milijardi dinara.
Iako pred svake izbore stranke obećavaju brigu o svim regionima, posle konstituisanja novog saziva parlamenta očito je da ćemo u sali opet čuti glas velikih gradova. I posle aprilskih izbora svaki treći izabrani poslanik od ukupno njih 250 ima prebivalište u glavnom gradu Srbije, dok više od 100 gradova nema ni jednog predstavnika. Koliko poslanici iz malih gradova uopšte utiču na razvoj sredine iz kojih dolaze, nastojala je da sazna Mirjana Nikolić.
U Beogradu živi 23% stanovnika Srbije, ali je glavni grad u parlamentu zastupljen sa više od 80 poslanika. Sa njima poslaničke klupe deli 20 poslanika iz Novog Sada, 10 iz Niša, 9 iz Kragujevca, dok čak 13 opština nikada nije imalo svog predstavnika. Među njima su očekivano oni najnerazvijeniji, Crna Trava, Gadžin Han i Ćićevac. Iako se od poslanika očekuje da budu glas birača, o konkretnim problemima svojih sredina uglavnom govore poslanici opozicije, što je za Đorđa Vukovića iz Cesida uobičajeno ponašanje koje se ne menja bez obzira na to ko je na vlasti.
Naši poslanici u maloj meri zavise od birača, oni prevashodno zavise od volje lidera ili nekakve strukture koja predstavlja stranku i od toga da li će se uopšte naći na listi, a onda da li će se naći u parlamentu. Građani ovde u Srbiji, dakle, od 2000. godine ovom, pa i pre toga, dakle, sa malim varijacijama, glasajući za jednu listu, stvari glasaju najčešće za jednog čoveka, a on raspodeljuje dalje. Tako da to nije začuđujuće, dakle, bilo bi, dakle, kontramotivacija za poslanika da počne priča o problemima koji su u njegovom kraju, kad on nije odatle ni izabran.
U želji da svi gradovi budu zastupljeni u skupštini, nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo je pred ove izbore akciju Biram koga biram. Važno je da znamo kome smo dali poverenje i šta nam je on obećao, kaže izvršna direktorka Srbije u pokretu Nataša Čorbić. Ona dodaje kako bi bolje bilo da političari za svoje postupke odgovaraju građanima.
Ukoliko bi partije znale da moraju da izaberu ljude koji u svom kraju, u svom gradu, u svom mestu imaju ugled i neki kredibilitet koje građanstvo tog mesta poznaje i misli i želi da im da svoj glas zato što veruje da će se založiti za to da baš njihovom gradu bude bolje. Same partije bi morale da uvedu mnogo demokratske procese unutar sebe i da zaista se ljudi na izbornim listama nalaze po zaslugama.
Veliki problem predstavlja i to što su partije centralizovane i što visoki funkcioneri uglavnom žive u Beogradu. Za rešavanje svakodnevnih problema građanima je, kažu, i onako važnije koga su birali na lokalnim izborima.
15 časova i 18 minuta slušate novosti dana. U Beogradu se održava međunarodni skup posvećen budućnosti svetske naftne industrije. Većina učesnika te konferencije, koju nazivaju mini OPEC, upozorava da niska cena nafte i njene neočekivane promene stvaraju nepredvidljivo poslovno okruženje. Naftne kompanije tvrde da ne žele visoke, već pre svega stabilne cene koje bi im omogućile da bolje planiraju buduće projekte. O tome Milenko Marković.
Naftaši kažu da je svakoj proizvodnji potrebno stabilno okruženje, ali da oni skoro nikada to nisu imali. Predsjednik Svetskog naftnog saveza Jan Todt smatra da je oscilacija cena koje su od 150 dolara za barel pale na 30 najveći problem, zbog čega je veoma teško dugoročno planirati investicije.
Ako cena postane visoka, to je na prvi pogled dobro za naftnu industriju, ali nama je potrebna stabilna, a ne visoka cena. Pre nekoliko godina sam izneo svoja predviđanja o kretanju cena i sva su bila pogrešna. Naftna industrija bi danas mogla dobro da radi ako bi raspon cena bio između 50 i 80 dolara po barelu.
Mehmet Ogutđu iz Bosforskog energetskog kluba u šali kaže da će posljedice niske cene nafte osjetiti i menadžeri velikih naftnih kompanija.
Nekada smo avionima naših kompanija putovali na sastanke upravnih odbora i odsedali u hotelima sa 5 zvezdica. A sada ćemo leteti niskotarifnim linijama i spavati u studentskim hostelima. Investicija će biti sve manje, iako je ponuda novca na tržištu velika. Mnogi veliki kapitalni projekti su ili odloženi ili otkazani. Zato smo primorani da radimo u nesigurnom okruženju koje se stalno menja.
Iako je cena nafte 3 puta manja nego pre godinu dana, potrošači u Srbiji to jedva primećuju. Zbog visokih akciza benzin je tek neznatno jeftiniji. Ako je za utehu, slično je i u mnogim drugim zemljama.
Carinici su na graničnom prelazu Gradina prema Bugarskoj spriječili pokušaj krijumčarenja 42.000 evra i oko 600 grama zlatnog nakita, vrednog više od 1,5 milijuna dinara. Carinici su nakit i novac pronašli kod dvojice turskih državljana koji su prethodno negirali da kod sebe imaju išta osim ličnog prtljaga. Na putu od Zaječara do Boljevca policija je spriječila nelegalni ulazak 33 migranta u Srbiju. Oni su bili u kombiju u kojem je DV iz Beograda ilegalno prevozio državljane Afganistana i Pakistana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Slušate Radio Beograd 1. Drugog dana polaganja mature svršeni osnovci su rešavali test iz matematike. Evo što su rekli po izlasku iz učionice.
Više sam srpski se pripremila nego matematiku. Mislila sam da će da bude srpski teže nego matematika.
Juče je više bilo. Treba danas smo bili skroz opušteni, ali...
Baš sam se spremala za srpski. Matematika je bila teža, srpski sam dosta bolje radio od matematike.
Matematika je bila teža od srpskog, bolje sam radio srpski.
Nije bilo mnogo teško, znao sam.
Ministarstvo prosvete je saopštilo da je i drugi dan završnog ispita prošao uobičajeno i da prema podacima dobijenim od školskih uprava nije bilo neregularnosti i problema. Izlaznost na ispit iz matematike je 98,20%. Rešenja testova nalaze se na sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Trećeg dana završnog ispita, sutra od 9 do 11 časova, učenici polažu kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna.
Svoje znanje uskoro će proveravati i svršeni srednjoškolci. Oni koji žele da nastave školovanje prijemni polažu krajem meseca. O budućim fakultetima uglavnom se raspituju preko infostudovog sajta. Tamo ih, kako bi razbili tremu, očekuje novina, simulacija prijemnog ispita. O tome kakva su interesovanje budućih akademaca izveštava Marina Bajić.
Fakulteti organizacionih nauka moraće i ove godine da pripreme velike sale za polaganje, jer interesovanje za njihove smerove ne jenjava. Gužve će biti i među budućim IT stručnjacima, kao i medicinarima. Popularnost još uvek drže elektrotehnički, ali i filozofski fakultet. Kakve su šanse da se upišu, maturanti će moći da provere početkom iduće sedmice. Sajt InfoStud sprema im zanimljivu aplikaciju Maturang. Idejni tvorac Gordana Jovičić otkriva da ih tamo čeka simulacija polaganja prijemnog ispita.
Znači, oni će imati broj bodova koji nose srednje škole, ali će također moći kasnije da vide i kako se rangiraju na osnovu tih bodova i na osnovu toga kako urade te testove. I onda će, u zavisnosti od toga koji fakultet žele da upišu, vidjeti kako se kotiraju, jer će drugi đaci u toj aplikaciji isto to da urade. I onda će na taj način možda moći da odluče i da izaberu između dva fakulteta.
Ideja za brzu proveru znanja, ali i šanse za upis, proistekla je iz navika mlade generacije, objašnjava direktor sajtova za visoko obrazovanje Danijela Dakić.
Ni non stop su na internetu, ne postoji život bez društvenih mreža, bez interneta, bez mobilnih telefona. Pažnjim je 8 sekundi. Ukoliko im nešto ne privuče pažnju, vrlo brzo oni taj sadržaj dosta napuštaju posle 2-3 rečenice.
Zato se, za razliku od prethodnih generacija, u studijama ne raspituju na željenom fakultetu ili kod starijih poznanika, već isključivo putem interneta i društvenih mreža. Interesantno je, međutim, da se, uprkos obilju informacija, većina njih još uvek dvoumi.
jezika. Jednostavno nisu sigurni šta žele da upišu, još uvek jako pretražuju kako mogu da se zaposle sa konkretnim fakultetom, i ja mislim da im je to dosta bitno. Tako da gledaju gde je kakva konkurencija i šta mogu oni uopšte posle toga u zemlji Srbiji.
Veliki je i broj onih koji ne znaju da li uopšte da idu na studije. Jedni zato što nemaju novca, a drugi jer smatraju da i sa srednjom stručnom školom u inostranstvu mogu solidno da zarade. Ukupno 60.000 ove godine izlazi iz klupa, a budžetskih mesta ima za petinu.
Piscu Svetislavu Basariju u Skupštini Beograda je uručena književna nagrada Isidora Sekulić za 2015. godinu za roman Anđeo atentata. Basara se primajući nagradu zahvalio žiriju i kazao da će ostati dosledan i neće držati govore.
Ruski akademski narodni ansambl Pjatnitski održat će večeras u centru sala koncert povodom Dana državnosti Ruske Federacije. Ansambl koji neguje bogatstvo i raznovrsnost narodne umetnosti Rusije u Srbiju dolazi prvi put. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje nedelja kineskog filma, u okviru koje će do utorka biti prikazano 6 ostvarenja. Manifestaciju će, kako je najavljeno, otvoriti film Na Megdan vetru, koji govori o savremenom životu mlade kineske generacije.
25. Beogradski letnji festival Belef održava se od 19. juna do 30. jula. 30 programa iz različitih umetničkih oblasti, među kojima 10 besplatnih, bit će Beograđani i gosti glavnog grada. Najavljuje Jovana Veljković.
Dva nacionalna ansambla, drama Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koja će u Beogradu igrati poznatu predstavu Karla Goldonija, sluga dvaju gospodara, i opera Narodnog pozorišta iz Beograda, čiji će solisti i orkestar nastupiti na koncertu, samo su deo bogate ponude jubilarnog Belefa. Kao uvod u festival u nedelju 19. juna uživaćemo u muzici španske grupe Los Mambo Jumbo i domaćeg benda Zemlja Gruva, najavljuje članica odbora Gordana Predić.
Ovog puta smo se rukovodili čak i nekim jubilejima, koja smo zato dali šansu i Bilji Krstić, koja slavi 40 godina plodnog umetničkog rada i 15 godina sa ansamblom Bistrik. Tu je i jedan glas koji isto tako ostavlja bez daha, to je Jelena Tomašević, ovog puta u saradnju sa novosadskim Bing bandom. Pomenula bih i Vasila Hadžimanova, izabrali smo takođe i Odžilu i tako dalje, tako dalje.
Festival će svečano otvoriti orkestar harmonika Sonja Marinković iz Novog Sada u sredu 22. juna u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. U program jubilarnog Belefa uvedene su i predstave za decu. U program jubilarnog Belefa uvedene su i predstave za decu u izvođenju dečjih pozorišta i pozorišnih trupa. Za 25 godina postojanja Belef je dostigao punu snagu, ali i veliko iskustvo, ističe organizator, direktor CBF-a Milan Lazović.
Tokom četvrt veka menjao je odbore, selektore, umetničke direktore, razne garniture u političko-kulturnom establishmentu, menjao prostore, menjao koncepcije, ali je opstao i ostao kao nezaobilazni kulturni činilac u gradu Beogradu, naročito tokom leta, gde je ta predstavlja dominantnu kulturnu ponudu, a i značajan je činilac turističke ponude.
Beogradski letnji festival 30. jula zatvorit će državni akademski ansambl Berioska iz Moskve koncertom na stadionu Tašmajdan. Za organizaciju ovogodišnjeg Belefa izdvojeno je 11 miliona dinara, od čega 6 miliona za program, a 5 za produkcijske troškove.
Emisija Nedeljom za selo proslavila je 70. rođendan. Na Radio Beogradu 1 emituje se od 16. juna 1946. godine. Jubilej smo obeležili zajedno sa poljoprivrednicima, stručnjacima, ali i sa kolegama koji su kao novinari i urednici učestvovali u pripremanju emisije. Ivan Jovanović.
Glavni junaci naših novinarskih priča u emisiji Nedeljom za selo su poljoprivrednici. Danas nam je rođendan čestitao 16-godišnji Tihomir Tufekđić iz Salaša Noćajskog, učenik prvog razreda poljoprivredne škole.
Sve šta god treba, tu sam. Evo sad se spremamo za vršaj, pripremamo kombajn, prikolice. Ako da Bog, sutra krećemo u vršaj ječma i eto, tata vrše, ja vučem, to mi je lakše.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran jedan je od naših najčešćih sagovornika u emisiji.
Ja potičem iz Vojvodine, u velikom delu sela dobila struju 60 i neke godine. Svaka kuća je sa tranzistorom pre svega pratila ovu misiju i naravno do današnjih dana smo pokušali da preko radio Beograda upravo unesemo u svaku kuću istinu i stvarnost naše poljoprivrede.
Za tortu i rođendanske svećice na proslavi jubileja bila je zadužena urednica emisije Nedeljom za selo Davorka Tešić.
Emisija je emitovana uvek nedeljom.
U njoj je za 7 decenija govorilo na desetine hiljada poljoprivrednika, stručnjaka, predstavnika ministarstva. Glavne teme uvek su bile agrarna politika, poljoprivreda, život na selu i negovanje tradicije.
Posle jubileja nastavljamo dalje istim putem, poručila je glavna urednica prvog programa Radio Beograda, Biljana Vujasinović.
Mi smo za ovih 70 godina se trudili da se čuje glas sela, da se pošalje prava slika o selu. Ja se nadam da će to trajati bar još 70 godina.
Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i poverenju koje emisiji Nedeljom za selo ukazujete već 70 godina. Slušajte nas ponovo u nedelju ujutru od 8 časova na talasima prvog programa Radio Beograda.
Na Evropskom prvenstvu u fudbalu danas su na programu 3 utakmice. U grupi B igraju Engleska i Wales, trenutno je 0-0. U 18 časova sastaće se Ukrajina, Severna Irska, u 21 čas Nemačka, Poljska.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
U Negotinu 32, u Beogradu, Novom Sadu 29, u Nišu, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U Beogradu sutra do 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.